Oj, pa buš ti ko buš velik.
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženirka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o biločem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.
Ilegalno razkrivanje duševnosti. Pozdravljeni v današnji katedri za biologijo, v kateri se bomo posvetili tematiki tako imenovanih ilegalnih substanc oziroma psihedelikov ter njihovi uporabi v psihoterapiji. V torek, 16. aprila, se je na medicinski fakulteti v Ljubljani odvilo predavanje, ki je obravnavalo dano tematiko. Organiziral ga je debatni klub omenjene fakultete, ki sliši na ime Medical Student Journal Club. Predavala je Tjaša Vranetič, doktorica medicine, pri pogovoru po dogodku pa je sodelovala tudi njena mentorica Mina Paš, prav tako doktorica medicine in integrativna psihoterapevtka. Predavateljica si je dano temo izbrala zaradi vedno porasta duševnih motenj in bolezni ter neuspešnosti njihovega konvencionalnega zdravljenja. Pri psihoterapiji s psihedeliki ne gre za novo vrsto farmakoterapije, torej poskušanja lajšanja simptomov zdravili, temveč za kratkotrajno jačanje določenega simptoma bolezni, ki bi ga lahko na koncu izničili. Beseda psihedelik izvira iz grščine in v dobesednem prevodu pomeni razkrivanje duševnosti. Psihedeliki so podskupina halucinogenov, ki spremenijo vidno ter slušno percepcijo, kar se izraža v halucinacijah. Vplivajo na kognitivne procese in stanja zavesti v človekovem telesu, dajajo občutek sreče in euforije, ob slabi izkušnji pa občutke obupa in tesnobe. Kako delujejo in na katere tri podskupine jih delimo, pove predavateljica Tjaša Vranetič.
Psihedeliki so v bistvu agonisti receptorjev serotonina, bolj natančno receptorjev 2A in je v bistvu glede na kemijsko sestavo delimo v tri skupine. Prva skupina so lisergamini, tukaj sta najbolj znana predstavnika dietilamid in pa amid iz sergične kisline, bolj znana s kraticami LSD in LSA. Potem so tu triptamini, tukaj sta v bistvu predstavnika nekak psilocibin, ki je aktivna učinkovina v gobicah, v psilocibah, in pa DMT, ki je aktivna učinkovina v ayahuasci. Tretja skupina so fenetilamini, tukaj so taka predstavnika te skupine bi bila meskalin in pa 2CB.
Kot smo slišali, k psihedelikom uvrščamo LSD, psilocibe oziroma gobice, meskalin, 2CB in ayahuasko. Tukaj je še MDMA oziroma metil-endioksimetamfetamin, ki ne spada med psihedelike, ampak med empatogene substance. To so substance, ki povečajo sproščanje hormonov noradrenalina, serotonina in dopamina, to pa mu daje psihedelične učinke. Sogovornica še razloži, kakšna je razlika med MDMA-jem in ekstazijem.
Zelo pogosto se MDMA enači z ekstazijem, ampak v bistvu ne gre za isto stvar. Ekstazi so v bistvu neke parti tabletke, v katerih je glavna sestavina ponovadi res MDMA. Ni pa nujno, da jih zares vsebuje, da zares vsebujejo. Poleg tega pa je v teh tabletkah lahko še so še druge primesi, ki v bistvu povečajo tveganje in povečajo nevarnosti jemanja teh snovi.
Pozornost zahodne medicine so psihedeliki pridobili po letu 1943, ko je Albert Hofmann po naključju odkril dietilamid lizergične kisline oziroma LSD. Od leta 1950 do 1965 naj bi bilo narejenih več kot 1000 študij z več kot 40 tisoči pacijenti. Ukvarjali so se predvsem s tem, kako naj bi LSD pomagal odvisnikom od alkohola.
Raziskovanje se je končalo leta 1970 zaradi uvrstitve LSD-ja med prepovedane droge. Odkud izvira negativnost prizvoka ilegalnosti in česa se pri prepovedanih drogah sploh bojimo, pojasni Tjaša Vranetič.
Seveda obstajajo razlogi, zakaj so se psihedeliki znašli na tem seznamu nedovoljenih substanc, ampak v bistvu ti razlogi izvirajo iz 70-ih let prejšnjega stoletja, ko so v bistvu psihedeliki se začeli množično uporabljati v bistvu nekontrolirano v tako imenovane rekreativne namene in v bistvu iz negativnih posledic, ki so taki nekontrolirani uporabi potem sledile. Tukaj bi podarila, da v bistvu vedno večje število raziskav nekako nakazuje, da je v bistvu neka kontrolirana uporaba psihedelikov v nekajkratnih recimo terapevtskih seansah dovolj varna, da bi se lahko uporabljali za tak namen. Česa se v bistvu pri prepovedanih drogah sploh bojimo, kaj so njihove nevarnosti? Prva stvar, na katero pogosto pomislimo pri prepovedanih drogah, je odvisnost. Odvisnost nastane zaradi vpliva snovi na dopaminergični nagrajevalni sistem, v bistvu serotonergični psihedeliki nekako neposrednega vpliva na ta sistem nimajo. V bistvu zaradi tega nimajo zasvojljivostnega učinka, torej od psihedelikov nekako ne moremo postati odvisni. Druga stvar je toksičnost oziroma nevarnost za predoziranje. Psihedeliki spadajo med bolj varne oziroma nekako manj nevarne prepovedane droge. To je v bistvu zaradi tega, ker imajo zelo močne psihične učinke že v zelo malih dozah in je v bistvu neverjetno, da bi oseba zaužila tako količino teh substanc, da bi v bistvu se uspeli pokazati neki toksični učinki, da bi prišlo celo do smrti. Zabeleženih je minimalno število smrti, ki so v bistvu povezane s psihedeliki, pa še te v bistvu niso izvirale iz samih psihedelikov, ampak v bistvu iz mešanja psihedelikov z drugimi vrstami prepovedanih drog. Tretja nevarnost stvar je craving oziroma močna želja po redoziranju neke substance, ki v bistvu lahko vodi v zelo močno psihično odvisnost od te droge, snovi, karkoli. Tudi to se pri psihedelikih ne pojavlja, to je bolj značilno za neke druge skupine drog, kot so recimo stimulanse, se pravi tudi tega v tej skupini nekako ni.
Psihedeliki lahko predstavljajo uporabno sredstvo pri samospoznavanju, samoraziskovanju, zdravljenju depresije, psihoze, bipolarne motnje ali posttraumatske stresne motnje. A psihedelična izkušnja je lahko tudi travmatična, če ne poteka v primernem okolju ali v okolici primernih ljudi. Prav tako je pomembno, da je posameznik v stabilnem notranjem okolju. Negativni izkušnji rečemo tudi bad trip. O fizioloških stranskih učinkih jemanja psihedelikov in nadaljnih tveganjih Tjaša pove naslednje.
Sami fiziološki stranski učinki psihedelikov so v bistvu posledica aktivacije serotoninskega sistema, pride lahko do povišenega krvnega tlaka, povišenega pulza, povišene telesne temperature, prekomernega znojenja, nespečnosti, tremorja, vrtoglavice. Ti stranski učinki so navadno kratkotrajni in v bistvu izvenijo v nekaj urah. Uporaba psihedelikov je lahko nek trigger oziroma nek sprožilec, ki pri osebi, ki ima predispozicijo za neko psihotično motnjo, v bistvu sproži tako psihozo, ki potem v bistvu vztraja še naprej. Tukaj bi pa opozorila še na eno stvar. Psihotične motnje se nekako tipično izrazijo pri ljudeh v pozni adolescenci oziroma v zgodnji odrasli dobi. In v bistvu to je tudi obdobje, ko nekako ljudje začnejo eksperimentirati z drogami, ko mogoče prvič pridejo v stik s psihedelikom. In v bistvu ni nujno, da so vsi ti primeri, ki so nekako zabeleženi, ni nujno, da je vedno šlo za vzrok in za posledico, ampak je lahko v bistvu to oboje samo nekako časovno sovpadlo. Če govorimo o stranskih učinkih, o nevarnostih nekih substanc. Vedno, ko vzamemo neko zdravilo, ko vzamemo katerokoli substanco, ko vnesemo nekaj svoje telo, nikoli ne govorimo o 100% varnosti. Sploh na področju psihiatrije imamo v bistvu zdravila, ki imajo zelo veliko stranskih učinkov in so ti stranski učinki tudi kar precej pogosti. V bistvu zdravnik, ko predpiše pacientu neko zdravilo, vedno tehta, ali so prednosti tega zdravila lahko večje od tveganj oziroma od morebitnih stranskih učinkov. In tudi v bistvu zdaj, ko govorimo tukaj o psihedelikih, ne govorimo o neki čudežni substanci, ki bo pa kar se delila vsem popreko in vsem pomagala, ampak je v bistvu nekako potrebno oceniti, ali je morebitna prednost lahko večja od njihovih morebitnih tveganj.
Razlog za uporabo psihedelikov v psihoterapiji je odgovor na vprašanje, kako razumeti posameznikovo podzavest, sanje oziroma izkušnje, ki se skrivajo v nezavednem. Natančneje problem oriše Vranetič.
Zelo velik del našega delovanja, v bistvu naših izkušenj s svetom, je nekako izlinjenih iz naše zavesti in se v bistvu shranjuje v našem nezavednem. In kljub temu, da je zelo velik del naše psihe nekako nezaveden, s klasičnimi pristopi do teh procesov nekako ne moremo dostopati. Najbolj se temu v bistvu približa psihoanalitična psihoterapija, ki poskuša v bistvu preko analize lastnega delovanja osvestiti nekak izlinjene in potlačene konfliktne vsebine in v bistvu na tak način človek dobi nekak razumevanje oziroma uvid v lastno funkcioniranje. Ta vrsta psihoterapije temelji na psihoanalizi, katere oče Sigmund Freud je v bistvu zelo velik pomen pri raziskovanju nezavednega pripisoval sanjam, poimenoval jih je okno nezavedno oziroma kraljevska pot. Kaj je v bistvu glaven problem sanj? Sanje se zgodijo, ko mi spimo in v bistvu, ko se zbudimo, nam ostane samo še nekak bolj ali manj meglen spomin na to, kar smo doživeli. In zato so se v bistvu začeli mnogi spraševati, ali obstaja neka snov ali pa v bistvu nek proces, ki bi nam lahko pomagal v bistvu dostopati do teh procesov, ki so shranjeni v nezavednem delu naše psihe. In kot odgovor na to vprašanje so se v bistvu potem začeli pojavljati razmisleki o uporabi psihedelikov. Zdaj, uporaba takih snovi se mogoče zdi najprej kontradiktorna, v bistvu celo nelogična za uporabo v medicini, ker so klasificirane kot snovi brez medicinskega pomena in da so v bistvu povezane z večjimi tveganji za zdravje kot s koristmi. Tukaj se moramo v bistvu zavedati, da obstajajo zelo velike razlike med jemanjem neke snovi v terapevtske namene ali pa jemanjem neke snovi v rekreativne namene. In tukaj bi spet poudarila, da v bistvu obstajajo vedno več raziskav, ki nekako nakazujejo na to, da nekajkratna regulirana uporaba psihedelikov bi lahko bila dovolj varna, da bi se v bistvu lahko uporabljala v medicini. Ko govorimo torej o terapevtski uporabi, govorimo o strogo regulirani uporabi, točno določenih in v bistvu s posebnim namenom izbranih substanc v vnaprej določenih dozah, v bistvu v zelo kontroliranem, varnem za pacijenta nekako udobnem okolju in ob prisotnosti za to v bistvu usposobljenega terapevta, ki je pripravljen pacijenta v bistvu voditi skozi tako izkušnjo in v bistvu pomagati raziskati in tudi nekako pozdraviti lastno psiho.
Izmed najnovejših raziskav pa nam predavateljica predstavi tri najodmevnejše. Prva raziskovalna skupina se bori za uveljavitev MDMA-ja kot pomagala v psihoterapiji pri ljudeh s posttravmatsko stresno motnjo. Cilj avtorjev raziskave je registracija MDMA-ja za uporabo v psihoterapiji do leta 2021. Druga se osredotoča na kemijsko spojino psilocibin v gobicah, ki naj bi najbolj pomagala pri ljudeh s smrtjo povezano tesnobo. Tretja pa poskuša proti depresiji uveljaviti ketamin, ki služi kot anestetik v veterini in medicini v kombinaciji z antidepresivi. Na podlagi velike udeležbe predavanja lahko rečemo, da je dana tematika med ljudmi priljubljena oziroma se zanimanje za njo z leti povečuje. Iskanje in zdravljenje samega sebe s pomočjo psihedelikov bi tako lahko bilo v prihodnosti legalno, a zato nič manj sladko. Zajčjo luknjo je raziskovala Jana.